Blaðsíða 77 Umræður og verkefni 1. Hvaða áhrif hafði unga konan á kaffihúsinu á ljóðagerð Sigurðar? 2. Það í lagi að hörfa en til þess þar maður bakland og baklandið verður maður að rækta. Hvaða merkingu leggiði í þessa málsgrein? Eruði sammála fullyrðingunni? Rökstyðið svarið. 3. Sigurður segir sig hafa skort sjálfstraust til að vinna áfram með textana sem hann samdi í Toulouse. Blaðsíðu 76. Hvað sjálfstraust? Hvernig verður það til? Og hversu mikilvægt það í lífi og starfi? Rökstyðið svör ykkar. 4. Nýlega fann ég þessa texta aftur fyrir algjöra tilviljun. Hélt að þeir væru löngu týndir. Mér til. Þeir voru afar sérkennilegir og höfundurinn hefði betur haft vita á að vinna þá áfram. Blaðsíða 76. Hvernig má skýra það að Sigurður talar höfund gömlu textana í þriðju persónu en ekki í fyrstu persónu eins og hann gerir annars? 5. En hann var með ljóðaopn sem hann treysti sæmilega. Blaðsíða 76. Hvað haldið þið að Sigurður eigi við þegar hann talar ljóðaopn? Hvers konar líkingamál hér á ferðinni? 6. Hvernig túlkið þið ljóðið önnur líf?